En einhver staðir nú ein þjóðsaga sem ekki kemur beint við Nesvognum og eða draugagöngum þar að það var í eitt tíma þegar Hannesson sem kallar hann nú Dalaskáld einn nefndur og kallar Stutti hann var lágur hann var að koma í Stikisón sem oftar og fóru mitt gamla veginn og þegar hann kemur niður undir Byrgisborgina niður fyrir Byrgisborgina þá fer hann þar að baki áur þar og aðalega trúlega til þess að eitthvað að taka til pjönku sínar því að það mun hafa alltaf ofta stjart þegar hann kom í Stikisón út af hverju sem það hefur verið að hann ef að gott var veður þá tók hann af hesti sínum og upp úr pokum sínum og viðraði og hér rétt fyrir ofan afleggjar sem liggur í nýræktin og kirkjugarðin er steinn sem heitir Hannesasteinn og hann ber nafnið af því að Hannes hann fór þarna í með spretti þarna af hestinu sínum og tók upp höggu sínar og viðraði og lagði sig sjálfur í þúfurnar og svaf þar bara og kom svo viðraður og hreinn og upplagður í hólminn. En við erum þessara sögu þegar hann kom nú þarna og áði við Byrgisborgina. Þá gerist það einmitt að kletturinn opnast útgengur stúlka og hann og til hans og yrðir á hann og býður honum í bæinn. Hún leist nú auðvitað á stúlkuna og þáði þetta fer inn. Það var ekki ríkmannlegt hann inni en allt mjög hreint. Hún var held ég að mér minnir að gæta barns og gaf þá skýringu á því að hún var nú einsömul að fólkið eða foreldrarnar væru í kirkju á Helgafelli. Við kirkju á Helgafelli. Nú, þetta var vist mjög eðlilegt því þetta mun hafa verið sunnudagur. Hann þannig góðu yfirlæti, færu. Það trakturingar eða veitingar. En þegar hann búinn að fá góðjörðirnar og hefur setið þarna einhverja stund, þá segir nú stúlka við hann að hún mun ráðleggja hann að fara því að nú fari fólki að koma úr hérna frá kirkjunni. Og hann gjörði það. Og þakkaði náttúrulega virkilega vel fyrir sig og tók sín hest og sína pjönkur saman og reið til Stikisóns. Þessa sögu held ég að sé örugt, þess saga er öruglega einhverstaða prentuð. Hvað er í skrattan sem það er, það mann ég ekki. Hún er einhverstaða prentuð eftir hann.
Þú er heyrt hann hér einhvern veginn í hólmið?
Já, ég hef heyrt þessa sögu, alveg, hér fyrrum og hún er einhverstaða prentuð þess saga.
Já.
Þó ég minn ekki hvað það er.
Nei.
Það er einhverju ríti sem að var gefið út, það er ekki gamalt ríti, það er einhverju ríti sem að gefið út.
Bara þeir eru bara hérna þegar það var strákur.
Já, já. Ég heyrði þessa sögu hér þegar ég var strákur og nú kannski verið sögð með einhverjum öðrum hætt heldur að segja núna.